Dobrý deň. V tejto časti sa zamyslíme nad tým, ako sa dá spočítať fotorealistický obrázok najčastejšie používanou metódou, tak, aby sme si model scény vyrenderovaný v polovici prípadov pomýlili s fotografiou. Takto je definovaný cez anketu a fotorealistický obrázok, keď sa polovica porovnávajúcich osôb pomýli medzi fotografiou a renderom. Na obrázku vľavo vidíme fotografiu interiéru, kde vidíme na hornom balkone alebo zábradlí účinok svetla, ktoré nie je ešte v pravom obrázku vyrenderované a dopočítané. Fotorealistická agenda po tom, ako máme adekvátny geometrický model, čiže spravidla súbor otexturovaných trojuholníkov, ktoré môžeme osvetľovať lokálnymi osvetľovacími modelmi, ale do scény môžeme pridať svetelné zdroje a simuláciu ich účinku a interakciu svetla s materiálom môžeme počítať metodou globálnej iluminácie, fyzikálne presnejšou ako lokálna iluminácia, ktorá nám vypočíta aj tiene. Na obrázku zo Stanfordu vidíme figurku, ktorá má rôzne presnosti od 7800 do 500 otexturovaných trojuholníkov. Vizuálne túto figurku s nižšou presnosťou vnímame ako adekvátne vykreslenú, čiže geometrický porovnanie týchto piatich vizuálnych vnemov nepresňujeme so vzdialenosťou od renderovaného grafického objektu. Vľavo hore vidíme klasický testovací objekt Stanford Bunny, ktorý má v štandardnej presnosti 70 000 trojuholníkov a otexturovaný je nejakou striebristou alebo hliníkovou textúrou. Porovnáme vizuálne niekoľko týchto modelov na nasledujúcich slajdoch. Originálna figurka s 250 tisícmi trojuholníkov. Fongovsky lokálne osvetlená po redukcii na 62 tisíc trojuholníkov. Zase 250 tisíc, zase tých 62 tisíc. Drobné detaily nám vyhodnocuje ľudské oko. Keď skočíme dole na 15, na 8 tisíc trojuholníkov a chybu na úrovni 15 pixlov, tak vidíme figurku, ktorú z väčšej vzdialenosti by sme prijali ako akceptovateľné fotorealistické vysvetlenie. Zase originál, zase iné vykreslenie, 8000 trojuholníkov, 250 000 a napokon Fong, 1000 trojuholníkov a chyba. A keď ale by sme prižmurili oči, tak by sme si obrázok akoby znepresnili a vidíme, že naše vizuálne vnímanie je senzitívne na rôzne presnosti geometrické i radiometrické. Na scéne so 16,7 miliónmi otexturovaných polygónov vidíme z knihy Olivera Doysena rastlinný ekosystém, ktorý vyžaduje o mnoho presnejšiu geometriu a simuláciu. Tieto veľké modely sa samozrejme využívajú vo veľkom množstve aplikačných oblastí a fotorealisticky v nem takejto virtuálnej scény je veľmi presvedčivý, ako sa môže každý ubezpečiť. Prejdeme teda na opis situácie, keď sa nám svetelný lúč bude v scéne vyhodnocovať nielen bod po bode, ale budeme sledovať intenzitu medzi dvojicami bodov, ktorú označíme i x, x čiarkou, a každý bod v danej scéne nám vyžaruje do každého viditeľného bodu intenzitu a teraz si ju skúsime vyčísliť v zápise, s ktorým prišiel Jim Kajia a nazýva sa rendering equation. Je to analogia šírenia sa tepla v priestore. Matematicky je to Fredholmová integrálna rovnica druhého typu. Takže na intenzitu medzi dvoma bodmi scény nám vplýva aj ich viditeľnosť. Ak je bod viditeľný, tak sa prenos svetla odohráva, ak nie je viditeľný, tak táto funkcia nadobúda hodnotu 0 a príspevok nám vypadne. Na intenzitu v pôvodnom bode však vplývala aj intenzita z určitého smeru z ďalšieho bodu a tá sa odráža, znázornená je čiernymi symbolmi, znázorňujúcimi situáciu, kde sa nám v bode x čiarov podľa BRDF, podľa bidirectional reflection funkcie oslabuje alebo zosilňuje odraz v danom bode. Inak povedané, tu budeme vyčísľovať príspevok svetla, ktorý je už zložený z týchto viacerých faktorov. A toto teraz integrujeme pre všetky viditeľné body z bodu X s čiarou. Čiže máme intenzitu v bode X vyjadrenú ako príspevok z každého smeru a omega označuje guľu okolo daného bodu na povrchu nejakej plošky v scéne. Čiže máme tu k dispozícii príspevok odrazenej aj vyžiarenej energie a radiosita sa zvykne označovať ako vyžarovanie energie. Tuto máme funkciu, ktorá nám opisuje pomocou tejto rendering equation distribúciu svetla v danej scéne, kde zdrojom svetla je každý bod a prijímačom svetelnej energie je tiež každý bod. Táto rovnica opisuje výmenu svetla medzi všetkými viditeľnými povrchmi v uzavretom systéme. Čiže máme tu vzťah, ktorý teraz v počítačovej grafike budeme ďalej riešiť niektorou z numerických metód a dominantné sú dve, vyžarovacia metóda, ktorá túto rovnicu rieši po plôžkach, výmenu svetla medzi dvojicami trojuholníkov v scéne, a ray tracing, ktorý vyčísľuje osvetlenie, distribúciu globálneho osvetlenia v scéne po lúčoch. Čiže máme situáciu, kde sa svetelná energia rozdeľuje v štyroch situáciách. Difúzne a difúzne, zrkadlové a difúzne a zrkadlové a zrkadlové a zrkadlové, ktoré nám charakterizuje už známe situácie z lokálnych osvetľovacích modelov. Tieto všetky štyri situácie nastávajú pri globálnej iluminácii a teraz prejdeme na sledovanie lúča, ray tracing, čiže štandardnú globálnu iluminačnú metódu. Ako rané použitie základnej myšlienky pripisujú Renému Descartovi, ktorý pomocou geometrickej optiky po lúčoch opísal, vysvetľoval dúhu. Optika je časť geometrie pre šošovkové alebo optické systémy. Rozlišujeme odraz a vlom lúča. Máme tri metódy sledovania lúča. Prvá je metóda viditeľnosti, kde vrháme len Jeden lúč z oka cez obrazový bod do virtuálnej scény a hľadáme po tomto lúči prvý bod prieniku a jeho farbou ofarbíme daný pixel. Rekurzívny ray tracing pre globálnu ilumináciu je zovšeobecnenie tej metódy visibility tak, že sledujeme z toho bodu dopadu primárneho lúča dva ďalšie lúče odrazený a lomený. A potom ešte existuje tretia metóda sledovania lúča, ktorá zbiera intenzity vo viditeľnom objeme reprezentovanou pomocou voxelov. Tá spadá do inej časti počítačovej grafiky a prominentne sa využíva napríklad v medicínskej vizualizácii. Základná schéma je na obrázku, kde z oka alebo kamery vedieme lúč do scény cez obrazovú rovinu, na ktorej je obrazový bod. A do tohto obrazového bodu nám zo scény od svetelného zdroja pribúdajú tri rôzne príspevky. Jednak priamy lúč od zdroja svetla, potom lúč od zdroja svetla odrazený prostredníctvom niektorého povrchu, a to sa môže stať aj opakovane viackrát pozdĺž toho lúča. A tretí je príspevok v danom bode od lúča, ktorý sa tiež pri šírení svetla štartoval v danom bodovom zdroji svetla, ale do tohto bodu, ktorý sa premieta na obrazovku, sa dostal ako lomený lúč. Čiže máme zdroj svetla, guľovú plochu, z ktorej máme odrazený lúč, valcovú plochu, z ktorej máme lomený lúč a priamy lúč svetla, a tieto tri rôzne druhy lúčov potom nám ofarbujú obrazový bod na obrazovke pri projekcii. Ray tracing môže štartovať aj od oka po zdroj svetla, aj naspäť od zdroja svetla po oko. Používa sa aj v dvojrozmernom prípade a od jednoduchého modelu kamery môže sa kamera, štrbinová kamera, sa môže používať v počítačovej grafike aj veľmi komplikovaná, nelineárna, rozšírená kamera. Základné pojmy, ktorými uchopujeme danú problematiku, sú obrazové body na obrazovke a lúče, ktoré nesú svetelnú energiu v troch farebných kanáloch. Keď sledujeme od zdroja svetla po zobrazenie na obrazovke, tak to býva neefektívne. Existuje aj spôsob kombinovania obidvoch týchto smerov, kde hľadáme jednak odrazené a lomené trajektórie lúčov zo zdroja svetla aj z oka a hľadáme potom ich prieniky v danej scéne. No a máme ešte potom dva druhy lúčov z hľadiska vzťahu bodu na povrchu grafického objektu ku bodovému zdroju svetla. Môže byť k tomuto bodovému zdroju svetla nejaká prekážka. V takom prípade ten bod je v tieni a to zistíme pomocou tzv. Tieňového lúča shadow ray a osvetľujúci lúč sme si už okomentovali. Výpočtovo rozlišujeme primárne lúče, ktoré vychádzajú z oka cez obrazový bod do virtuálnej scény a riešia nám viditeľnosť. Tu možno je na mieste poznámka, že tam, kde každý konkrétny zdroj svetla nevidí, tam je od neho tieň. Potom sa na povrchu nám ten lúč rozpadá principiálne na dva, na odrazený a lomený. A potom sa zase tieto môžu rozpadať na odrazený a lomený. A vidíme, že strom lúčov z jednoho obrazového bodu sa nám môže v danej scéne binárne ďalej vetviť a že počet lúčov pre jeden jediný pixel nám teda rastie v najzložitejšom prípade exponenciálne, čiže budeme musieť metódu po niekoľkých odrazoch a lomoch ukončiť a zaviesť tam nejakú nepresnosť. Najväčšiu nepresnosť ale zavádzame pri idealizácii fotónov fyzikálnych pomocou týchto výpočtových lúčov. Profesor Sirmay Kalož uvádza, že 100W žiarovka za sekundu emituje asi 10 na 42 fotónov, kým spočítavame tak 10 na 7 fotónov. Sú to teda výpočtové reprezentácie s chybou 35 rádov v počte. Inak povedané, tieto naše výpočtové lúče nesú akoby veľmi idealizované mohutné fotóny. Čas a pamäť pre exponenciálne rastúce a milión krát štartované binárne stromy lúčov konzumujú tak veľa výpočtových zdrojov, že sa zo žartu hovorí, že počítačoví grafici založili Teraflop klub, ktorý pre akýkoľvek silný výpočtový systém nájde obrázok, ktorý sa aj tak musí renderovať 24 hodín, jeden jediný statický obrázok. Štandardný free software pre túto oblasť je Povrej, ktorý sa samozrejme medzičasom rozvinul do mnohých ďalších nástrojov a ray tracing je štandardná v každom rendereri implementovaná možnosť, ako riešiť globálne osvetlenie v danej scéne. Prejdeme teraz ku rekurzívnemu ray tracingu. Na osvetľovací model budeme počítať viditeľnosť a tiene pomocou už známych lokálnych osvetľovacích modelov v danom bode. Pridáme ale odraz a lom lúča a budeme vedieť pomocou tohto teda, pretože sa svetelná energia prenáša a distribuje v danej scéne, tak budeme vedieť zobraziť aj zrkadlový odraz. Lúče sa distribuujú buď nepriamo cez transparentné objekty, alebo priamo s využitím lokálneho osvetlenia z daných bodových zdrojov svetla, ktoré musíme v scéne nastaviť alebo namerať a simulovať. A potom máme samozrejme pre každý lúč viaceré odrazy od viditeľných dosiahnutých povrchov v danej scéne. Ak teda máme oko a sledujeme lúč, ktorý zasiahne v scéne napríklad kocku, tak v nej sa môže lomiť a odraziť, aby zasiahol zase ďalší objekt, napríklad guľu alebo valec. Ten rekurzívny algoritmus je pre primárne lúče rieši problém viditeľnosti inak ako Maliarov algoritmus alebo Z-buffer. Hľadáme teda prienik s prvým viditeľným objemom v danej scéne, pričom obrazové body inicializujeme na farbu pozadia. Pokiaľ sa nejaký objekt medzi pozadím a okom nenachádza, tak ostane obrazový bod nastavený na farbu pozadia. Rekurzívny ray tracing, potom hľadáme zásah príspevku od zdroja svetla a pozdĺž lúča navyšujeme prírastky intenzity, až kým dosiahneme požadovanú kvalitu. Na zosumarizovanie algoritmu používame nasledujúci jednoduchý, v podstate trojkrokový pseudokód pre každý obrazový bod. Sledujeme do scény primárny lúč, nájdeme najbližší prienik. V druhom kroku zistíme, či z tohto prieniku sú vidno všetky zdroje svetla. Ak niektorý zdroj svetla je zakrytý, tak, tak máme príspevok toho lúča v danom bode. Ak ale ten povrch v danom bode S je odrazivý, tak sledujeme odrazený lúč a pridáme farbu odrazu. Ak daný lúč prechádza v bode S transparentne, tak musíme sledovať transparentne lomený lúč sekundárny a pripočítať príspevok refrakcie. A rekurzívnosť je ukrytá v tých troch rekurzívnych volaniach v kroku 2 a 3. Pre Odraz a lom používame známu už z lokálnych osvetľovacích modelov schému a označenie vektor od bodového zdroja svetla, normála v danom bode povrchu, odrazený lúč a lomený lúč. Pričom platí, že uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu a ten lom závisí od pomeru optických ústvot týchto dvoch prostredí. Takže keď si zapíšeme symbolický osvetľovací model, tak intenzita v danom bode je lokálna plus s príslušným koeficientom odrazená a prenesená z odrazeného lúča a z lomeného. Tá lokálna sa vyčísľuje rozšíreným fongovým osvetľovacím modelom, kde už teda vidíme zložky ambientnú, difúznu, odrazenú a lomenú so známou fongovou zrkadlivosťou a s vyčísľovaním trojice kosinusov. Vektor H, ktorý sa tu vyskytuje, je halfway vektor. Je to vektor medzi presne v strede medzi zdrojom svetla a pohľadom kamery. No a potom samozrejme rekurzívna definícia v každom ďalšom bode, čiže postupne pozdĺž lúčov zbierame prirastky intenzit. Máme teda vlastnú farbu povrchu a potom príspevok od každého zdroja svetla priamy, odrazený, lomený a tak ďalej. Tento formálne jednoduchý algoritmus komplikuje výpočet vysokých počtov prienikov, kde často sa využíva to, že v trojrozmernom priestore je prienik lúča s guľou výpočtovo lacnejší ako s trojuholníkom. Samozrejme, že sú možné viaceré prieniky pozdĺž daného lúča a tie môžu byť na rôznych objektoch, čiže hľadajú sa efektívne algoritmy prieniku alebo dôležitá stratégia, ako časť výpočtu a priori ignorovať, a to v takých častiach scény, kam lúč nevedie. Na to, aby sme spočítali prienik lúča so zložitým stromom v pred chvíľou uvedenej botanickej scéne so 16,7 miliónmi trojuholníkov, tak je efektívne zabaliť strom s jeho tisícmi a desaťtisícmi otexturovaných trojuholníkov do obaľovacieho kvadra alebo do gule a najprv testovať, že či vôbec má zmysel počítať tie prieniky, ak náhodou lúč nevedie tým smerom a nezasahuje túto časť scény. poznámky ku prieniku lúča s guľou. Objekt, ak obalíme guľou, tak veľmi ľahko zistíme, či lúč vedie cez túto guľu, a ak nevedie, tak objekt už nemusíme ďalej počítať. Na obrázku je ale znázornená aj situácia, že lúč polpriamka, teda túto guľovú plochu, pretína, ale objekt samotný nezasiahne. Toto je často používané dokonca tak, že ten objekt tej guly uzavretý je jeden jednotlivý trojuholník. Takže keď si zapíšeme lúč parametricky, že štartuje z bodu P0 a cestuje po s narastajúcim parametrom T smerom do bodu smerom do bodu v smere vektora R, normalizovaného vektora, tak vidíme, že polomer danej gule so stredom M je dôležité zistiť, či zasahuje tento lúč. Inak povedané, vzdialenosť stredu gule od lúča z bodu P0 v smere vektora R nám rozhoduje o tom, jednoduchý test, či lúč má šancu potom trafiť objekt, ktorý je obalený v takejto obaľujúcej guli. Tu je zápis algoritmu v pseudokóde a v 7 jednoduchých krokoch sa dozvieme, či lúč má ďalej zmysel vypočítavať jeho prienik s objektom, ktorý je obkolesený touto obaľujúcou guľou. Môžu nastať na výstupe prípady ukončené v kroku 5, že zistíme, že vzdialenosť je väčšia, ďalej, že guľa neleží v správnom smere, a potom, kde sú body prieniku, aké sú vzdialenosti jednotlivých význačných bodov. Zložitejšia situácia je pri prieniku lúča s polygónom. Myslíme si najmä trojuholník. Lúč máme teda zase z bodu P0 parametricky v smere normalizovaného vektora R ako ray. Lúč orientovaná polpriamka v euklidovskom trojrozmernom priestore a polygón zapisujeme vo všeobecnom vyjadrení najprv ako jeho rovnicu roviny, ktorá ho obsahuje. Spočítame aj normálový vektor a môžeme alternatívne vyjadriť tú rovinu. A teraz hľadáme parameter T dosadením, kde daný lúč pretína rovinu v konkrétnom bode. Ak nám na výstupe vychádza, že lúč je paralelný k danej rovine, tak nie je prienik. Ak je parameter v bode prieniku záporný, tak prienik sa odohral pred začiatkom lúča, čiže to nie je pre ďalší výpočet zaujímavé, ale ak máme platný prienik lúča s rovinou, tak musíme vyčísliť parameter, kladnú hodnotu parametra t. A to ešte nie je všetko, lebo musíme zistiť, že či tento bod v danej rovine, tento bod prieniku padá do trojuholníka alebo poligónu. A na to sú viaceré možnosti. Najšikovnejší je možno baricentrický test. Čiže vyjadrenie bodu prieniku v vzhľadom ku vrcholom trojuholníka. Ďalšia možnosť, nie guľa, rovina, trojuholník, je, že máme obaľujúci kváder alebo priamo kvádrové teleso v scéne, a tu sa nám zase môžu vyskytnúť prázdny prienik a potom prienik podľa toho, v ktorej stene daného kvádra sa nachádza bod prieniku, v ktorom budeme vyčísľovať osvetlenie. Ten shadow filler, to je ten kľúč, ktorý by v danom bode nám mal povedať, ako sa osvetľuje bod pomocou daného bodového zdroja svetla, tak to je štandardné počítanie prieniku v ďalšom smere, a pokiaľ je zdroj svetla zakrytý, tak neprispieva do vyhodnotenia lokálneho osvetlenia v danom bode. Nevýhody načrtnutého algoritmu rekurzívny ray tracing je, že má vysokú výpočtovú zložitosť, vyčísľuje sa pre veľké množstva lúčov a môžu nastať vysoké počty prienikov, a dáva nám obraz o danej scéne z hľadiska nášho polohy a orientácie našej kamery. To znamená, že je závislý od pohľadu a môže spôsobovať vizuálne chybičky. Ďalej, vždy od daných bodov svetla vykresľuje ostré hranice tieňov, a môžu tam byť ešte aj ďalšie problémy, ktoré sa spravidla riešia tým, že cez obrazový bod môžeme viesť viacero lúčov a spočítať celý problém presnejšie. Na optimalizáciu existuje viacero nápadov, ktoré sa sústreďujú buď na nepočítanie, čiže odseknutie tej časti výpočtu, ktorá nemá zmysel. Často sa využíva koherencia lúča alebo ďalšie nápady. Tu je ilustrácia myšlienky light buffer, kde okolo zdroja svetla si okolo zdroja svetla si predvypočítame a uložíme pre každý smer potrebné hodnoty farby. Ten spätný ray tracing je ilustrovaný tiež na scéne so zrkadlom a máme ďalšie možnosti, ako zjemniť výpočty, napríklad dvomi prechodmi alebo sledovaním lúčov. No a tu vidíme vykreslenú tradičnú ray tracingovú scénu. Vidíme šachovnicu, bodový zdroj svetla, ktorý kreslí ostretiene guľového a hranatého objektu a prechádza cez virtuálne sklo a zobrazuje veľmi presvedčivo scénu takéhoto typu. Zhrnutie, máme starý geometrický model, dávno známy, geometrická optika, distribúcia svetla sa redukuje na šírenie iba fotónov, čiže po lúčoch. Je to priemyselný štandard, čiže sa najčastejšie používa, je výpočtovo drahý, je ku nemu veľmi mnoho vylepšení. Napríklad paralelizácia, náhodné prechádzky, instant radiosity, čiže programátorské využitie akoby dvoch fáz distribúcie osvetlenia, kde sa najprv vypočíta veľa bodových zdrojov svetla v scéne a potom sa dopočíta ray tracing. S touto myšlienkou prišiel Alexander Keller a výskum pokračuje ďalej. Na tejto scéne zo železiarni vidíme príklad scény, kde ray tracing nefunguje dobre. Vidíme tu neostré hranice medzi osvetleným v rámci osvetlených plošok a toto je scéna, ktorá na ktorú sa ray tracing pri veľmi nehodí. Potom tu máme interiérovú scénu z profesionálneho ray tracingového nástroja, ktorý ukazuje veľa rôznych fotorealistických efektov dosiahnutých kombináciou textúrovania a ray tracingu. Ten ray tracing tam zbadáme napríklad podľa ostrých tieňov tých osvetlených objektov. Ďakujem vám za pozornosť.